Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu, 24 April 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Nova Kasim. Dan tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo membuka pameran perdagangan kerajinan tangan internasional Innacraft ke-21. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa prosedur perizinan investasi di Indonesia masih rumit. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo membuka pameran perdagangan kerajinan tangan internasional Innacraft ke-21 di Jakarta Convention Center. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai oleh Innacraft, namun juga menyoroti rendahnya penetrasi pasar internasional oleh industri kerajinan tangan dan usaha mikro kecil dan menengah. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan pameran perdagangan kerajinan tangan internasional atau Innacraft ke-21 Rabu di Jakarta Convention Center. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi peningkatan dalam penyelenggaraan Innacraft setiap tahunnya. Menurutnya, pameran Innacraft senantiasa mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Kemajuan ini mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas produksi serta penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, Jokowi menyebut kerajinan tangan Indonesia baru menguasai sekitar 1,26% dari pangsa pasar internasional. Oleh karena itu, Presiden mendorong agar industri kreatif Indonesia serta usaha mikro kecil dan menengah dapat terus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produk di pasar internasional.
Karena itu saya selalu menyampaikan kita harus terus kreatif, inovatif dalam mendobrak pasar, penetrasi pasar internasional produk-produk kerajinan kita, mencari pasar-pasar non-tradisional, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan estetika dari produk-produk kerajinan Indonesia, kemudian brand-brand juga terus harus ditingkatkan, bahwa pasar internasional ini juga sangat menyukai sekali dengan brand.
Penyelenggaraan pameran perdagangan kerajinan tangan internasional atau Innacraft ke-21 tahun 2019 digelar di Jakarta Convention Center. Gelaran ini dilaksanakan sejak tanggal 24 hingga 28 April 2019. Tahun ini Innacraft menampung 1.700 perusahaan yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia dan menempati 1.400 stand pameran. Tahun ini beberapa negara sahabat seperti Maroko, Jepang, Polandia, Pakistan, dan Hong Kong juga ikut menyemarakkan pameran dengan menampilkan produk kerajinan mereka. Tahun ini pula untuk pertama kalinya Innacraft menampilkan pavilion luar negeri yang diberikan kepada kerajaan Maroko sekaligus gelar The Country of Honor. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo menyebut bahwa prosedur perizinan investasi di Indonesia masih rumit. Hal itu disampaikannya saat membuka Kongres Ikatan Notaris Indonesia Selasa siang di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Laporan lengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyebut soal masih ruwetnya sistem perizinan investasi di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat membuka Kongres Ikatan Notaris Indonesia atau INI ke-23 Selasa siang di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden mengaku mendapatkan banyak keluhan dari para investor asing yang merasa kesulitan untuk menanamkan investasinya di dalam negeri. Padahal menurut Jokowi, Indonesia sudah mengalami kemajuan yang signifikan dalam peringkat kemudahan berinvestasi bagi investor asing. Kesulitan yang dihadapi para investor tersebut terkait birokrasi perizinan, tidak sedikit yang membuat mereka membatalkan rencana investasi tersebut.
Ruwet artinya lama. Ruwet artinya biaya yang harus dibayar lebih mahal. Ini problem yang selalu saya dengar dari investor-investor yang ingin masuk ke Indonesia. Artinya apa? Eksekusi kita ini lambat. Problemnya ada di diri kita sendiri. Terlalu banyak peraturan-peraturan, terlalu banyak izin-izin yang harus dipenuhi sehingga mereka sudah masuk tapi balik badan nggak jadi. Nggak 1, 2, 3, 4, 5. Banyak seperti itu yang saya dengar keluhan langsung dari mereka.
Berdasarkan hasil survei Bank Dunia, tingkat kemudahan berinvestasi di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 72 dari 120. Menurut Jokowi, hal ini sepatutnya meningkatkan nilai investasi asing di dalam negeri yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain investasi, Jokowi juga menyebut kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terletak pada peningkatan aktivitas ekspor. Dua hal tersebut menurut Jokowi yang dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.
Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan optimistis situasi Indonesia tetap aman saat proses penghitungan hasil pemilu 2019. Hal itu dikatakan Yusuf Kala usai melakukan kunjungan ke PT Kawasan Berikat Nusantara di Cakung, Jakarta pada Selasa. Menurut Yusuf Kala, situasi panas terkait perbedaan hasil terjadi di media sosial. Namun Wapres mengatakan kehidupan sehari-hari masyarakat tetap berlangsung seperti biasa. Yusuf Kala yakin persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, tetap terjalin. Selain itu, Yusuf Kala mengusulkan agar pertemuan antara kedua calon presiden, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, dapat dilaksanakan segera. Hal itu berguna untuk menenangkan masyarakat dan para pendukung masing-masing. Dirinya yakin pertemuan antara calon presiden nomor urut 01 dan nomor urut 02 akan terlaksana usai utusan Jokowi Luhut Binsar Panjaitan menemui Prabowo. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, Provinsi Sumatera Selatan, mengingatkan proteksi Uni Eropa terhadap produk minyak sawit asal Indonesia seharusnya menjadi pelecut semangat untuk meningkatkan penyerapan dalam negeri. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Hari Hartanto di Palembang, Selasa mengatakan, Indonesia sudah membuat produk bahan bakar solar B20 yang harus terus didorong hingga mencapai B100. Namun pemerintah juga tidak boleh mendiamkan proteksi yang dilakukan negara-negara Eropa itu, karena hal itu merupakan perang dagang di mana negara-negara Eropa berkeinginan melindungi produk mereka sendiri. Hari Hartanto menilai hal itu merupakan wujud nyata bahwa Uni Eropa tidak ingin ekonomi Indonesia bangkit karena menjadi penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2020 diasumsikan berkisar 5,3 hingga 5,6%. Hal itu dikatakan Sri Mulyani usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna dengan topik Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif di Istana Bogor Selasa. Menteri Keuangan juga menyebutkan inflasi masih akan tetap terjaga antara 2 hingga 4%. Suku bunga antara 5 hingga 5,3%. Ia mengatakan, sedangkan harga minyak di pasar global masih $60 hingga $70 Amerika Serikat per barel. Dikatakannya dalam sidang kabinet, kepala negara menegaskan bahwa dalam penyusunan anggaran 2020, poin utama yang harus ditekankan adalah belanja modal yang diperkuat dan ditingkatkan. Presiden Joko Widodo juga meminta kementerian dan lembaga untuk mengurangi belanja barang sebanyak-banyaknya. Presiden juga meminta pada 2020, prioritas utama semua kementerian adalah pembangunan sumber daya manusia. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke-23 pada 11 hingga 13 Juli mendatang. Lingkungan bersih, bebas sampah, adalah tema yang akan diangkat tahun 2019 ini. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jati Wicaksono, pada Selasa 23 April 2019 di Manggala Wanabakti, Jakarta menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan hidup bersih dan sehat ditandai dengan dibangunnya 900 bank sampah di seluruh Indonesia.
Harapannya dengan Hari Lingkungan Hidup ini kan sudah semakin banyak yang aware ya, bank-bank sampah segala macam, dan anak-anak sekolah juga sekarang sudah hampir semua sudah semakin giat. Bank sampah aja yang tadinya tahun 3 tahun lalu hanya 300, sekarang sudah bisa 9.000 lebih bank sampah di seluruh Indonesia. Kemudian peningkatan kinerja dari pemerintah daerah sudah jauh meningkat dari tahun lalu. Sekarang sudah membuat kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan sampah serta sudah mulai mengelola sampah tidak lagi open dumping. Yang itu yang dipersyaratkan di Undang-Undang 18 tahun 2008.
Jati Wicaksono menambahkan kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara Gerakan Indonesia Bersih yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu di Jakarta. Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1996 ini merupakan sarana pembinaan masyarakat melalui kampanye dan pendidikan lingkungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada aspek pelestarian hutan, perbaikan lingkungan hidup, dan peningkatan nilai ekonomi. Berita terakhir. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Mesir di Indonesia menyelenggarakan pameran foto dengan tema Faces of Indonesia in the Eyes of Ambassadors of Arab Republic of Egypt atau Wajah Indonesia di Mata Duta Besar Republik Arab Mesir pada Selasa 23 April 2019 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta. Ditemui di sela-sela acara tersebut, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Ahmed Amer Ahmed Moawad mengatakan bahwa wajah orang Indonesia sangatlah kuat dan menunjukkan apa yang sudah mereka lihat dalam kehidupan dan apa yang ingin mereka lihat selanjutnya dalam kehidupan.
Because they are very nice people. They are nice at heart.
Karena mereka adalah orang-orang baik, mereka memahami seni dan memiliki paras yang bagus. Jadi sangat menyenangkan bagi saya dapat melihat wajah mereka dan mengabadikan sebuah momen di mana bagi saya adalah salah satu hal yang paling berharga ketika melihat wajah-wajah mereka. Bagi saya, ekspresi wajah mereka sangatlah kuat yang menunjukkan apa yang telah mereka lihat dalam kehidupan dan apa yang telah lewat dalam hidup dan apa yang ingin mereka lihat dalam kehidupan selanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Hilman Farid mengatakan bahwa pameran foto hasil karya Duta Besar Mesir ini merupakan langkah awal kerjasama dalam bidang kebudayaan antar dua negara yang akan segera dirancang dan diharapkan dapat meningkatkan persahabatan Indonesia-Mesir di masa yang akan datang. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, tema komentar hari ini berjudul Duka di Sri Lanka. Pendengar, 5 pekan yang lalu terjadi serangan yang mengejutkan di rumah ibadah non jauh di belahan selatan dunia, Selandia Baru. Tetapi lagi-lagi dunia dikejutkan pada peristiwa pemboman yang terjadi pada rumah ibadah dan hotel pada hari Minggu 21 April 2019 di Colombo, ibu kota Sri Lanka, dan beberapa kota lain. Peristiwa ini menghilangkan nyawa 321 orang, di antaranya 38 orang warga asing. Peristiwa ini terjadi hampir bersamaan di mana beberapa orang meledakkan bom bunuh diri. Pihak yang berwenang di Colombo menuding peristiwa ini didalangi sebuah kelompok lokal yang mengaku berafiliasi pada agama tertentu. Tetapi segera muncul pernyataan bertanggung jawab dari kelompok yang berafiliasi pada ISIS. Pihak kepolisian menangkap setidaknya 40 orang setelah terjadinya peristiwa tersebut. Para penyelidik masih mendalami apakah ada keterkaitan kelompok teroris lokal dengan jaringan global. Pihak yang bertanggung jawab atas serangan menyatakan peristiwa ini ada kaitannya dengan peristiwa di Selandia Baru. Sri Lanka adalah sebuah negeri yang pernah mengalami konflik lebih dari 25 tahun. Perang saudara terjadi antara pemerintah Sri Lanka dengan pemberontak Macan Tamil yang menguasai kawasan timur laut Sri Lanka. Pemberontakan itu sendiri kemudian dapat diakhiri tahun 2009. Baru 10 tahun Sri Lanka merasakan hidup tanpa konflik. Berarti, meskipun ada friksi antara mayoritas yang Buddhis dengan pemeluk agama Hindu dan Muslim. Serangan kemarin sudah diindikasikan oleh jaringan intelijen asing. Namun sayangnya, informasi itu tidak sampai kepada pemegang kebijakan pemerintahan karena hubungan kurang harmonis antara Presiden Maithripala Sirisena dengan Perdana Menteri Wickremesinghe. Kita selalu menaruh harapan tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Korbannya adalah penduduk sipil. Ini bukan peperangan tetapi pembantaian. Kepercayaan apapun tidak mengajarkan perbuatan keji seperti ini. Semoga peristiwa ini membuat setiap negara lebih waspada lagi menjaga keamanan, karena peristiwa ini dapat terjadi di belahan manapun di dunia ini. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 24 April di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 24 April 1927, vaksin BCG ditemukan. Dr. Albert Calmette dan peneliti bernama Camille Guérin berhasil menemukan vaksin untuk mengobati penyakit tuberkulosis atau TBC, yaitu vaksin Bacillus Calmette-Guérin atau BCG. Penelitian mereka untuk menemukan vaksin itu telah dimulai sejak 1906 ketika Guérin menemukan ketahanan terhadap penyakit paru-paru berkaitan dengan adanya virus tuberkulosis bakili yang hidup di dalam darah. Setelah kedua peneliti berhasil menemukan vaksin BCG, vaksin ini diuji cobakan kepada bayi-bayi di Paris. Namun, pada tahun 1930, program vaksinasi BCG sempat menimbulkan bencana dengan meninggalnya sejumlah bayi di Jerman akibat TBC, justru setelah mereka diberikan vaksin. Pada tahun 1950, University Illinois di Amerika Serikat mendapatkan lisensi untuk memproduksi vaksin ini dan menjualnya di Amerika. Namun, karena masih kuatnya penentangan masyarakat Amerika Serikat atas penggunaan vaksin BCG, vaksin ini tidak digunakan secara rutin. Kita beralih ke tanggal 24 April 1967. Kosmonot Vladimir Komarov meninggal dalam Soyuz 1. Soyuz 1 adalah bagian dari program luar angkasa Uni Soviet dan diluncurkan ke orbit tanggal 23 April 1967 dengan membawa seorang kosmonot bernama Kolonel Vladimir Komarov. Vladimir Komarov pun meninggal ketika pesawat tersebut jatuh saat kembali ke bumi tanggal 24 April 1967. Penyebab jatuhnya Soyuz 1 adalah kerusakan pada sistem pengereman pesawat. Akibatnya pesawat mendarat dengan keras ke bumi sehingga menewaskan Komarov. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Asia Afrika. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika ke-60 diadakan di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat tanggal 19 sampai 24 April 2015 silam. Konferensi kala itu sepakat menetapkan tanggal 24 April sebagai Hari Asia Afrika dan menetapkan Bandung sebagai Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika. Penetapan tanggal 24 April menilik pada hari terakhir pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Sementara Bandung dipilih menjadi Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika karena menjadi tempat pertama kali diadakannya Konferensi Asia Afrika. Sekian hari ini dalam sejarah.
Saat berjumpa dan kau menyapa, indah parasmu hangatkan suasana. Buatku tak percaya mimpi indahku jadi nyata. Saat sendiri jalani hari, bayang-bayangmu selalu menghampiri. Dan aku pun apa maunya hati ini. Namun tiba-tiba kau ada yang punya hati ini terluka. Sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pernah rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Terluka, sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pernah merasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Akankah ada kesempatan? Yang selama ini ada.
Tadi sebuah lagu yang berjudul Orang Ketiga dinyanyikan oleh Hyvie. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Gianyar jadi kota kerajinan dunia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini berjudul Gianyar jadi kota kerajinan dunia. Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali memiliki hampir 70 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kerajinan. Belum lama ini, kota tersebut dinobatkan sebagai World Craft City atau Kota Kerajinan Dunia. Sertifikat Kota Kerajinan Dunia diserahkan langsung oleh Presiden World Craft Council Asia Pacific Region, Gada Hijawi Kudumi, dan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Mufidah Yusuf Kala di Bali Agung Theater Show Bali Safari and Marine Park Senin 22 April. Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gede Mayun, dalam keterangan resmi hari Minggu 21 April lalu mengatakan, kini Gianyar bukan hanya dikenal sebagai bumi seni dan kota pusaka dunia, tetapi juga memiliki predikat baru sebagai kota kerajinan dunia. Menurut Mayun, identitas baru ini akan membuka peluang bagi pengrajin Gianyar untuk berinteraksi dengan pengrajin lain di berbagai penjuru dunia, baik untuk transaksi maupun alih pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama usaha. Mayun berharap dengan semakin terbukanya peluang tersebut, pengrajin Gianyar juga terpacu untuk meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing secara global. Predikat kota kerajinan dunia yang diterima Gianyar ini merupakan yang pertama di Indonesia. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Surya Atnyani Mahayastra, mengatakan, predikat tersebut diraih karena wilayah ini dinilai paling memenuhi kriteria dalam upaya pengembangan industri kerajinan dan mampu memberikan manfaat bagi warga setempat. Atnyani mengemukakan, penilaian yang menonjol adalah peranan pemerintah daerah bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah dalam upaya mengembangkan dan melestarikan kerajinan. Termasuk peran lembaga pendidikan yang memasukkan kurikulum kerajinan khususnya di sekolah menengah. Selain itu, Gianyar banyak didukung seniman muda yang kreatif dan inovatif. Ia menyebutkan, ada 7 kriteria yang diamati dari produk industri kerajinan Gianyar untuk menjadi kota kerajinan dunia, yakni otentik, awet, asli, mudah dipasarkan, ramah lingkungan, bernilai internasional, dan berkelanjutan. Hingga akhir 2018, hampir 70 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah di Gianyar mampu menampung hampir 82 ribu tenaga kerja. Industri kerajinan di sana diantaranya menggunakan bahan kayu, emas, perak, dan bambu. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Kita sesali semua indah yang pernah kita alami, meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Andai waktu bisa kita putar kembali jalinan cerita, mungkin tak begini. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Saling pandang dan tak akan lebih lagi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan. Tak akan salah.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Aku Dirimu Dirinya dinyanyikan oleh Kahitna. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, menelusuri Kepulauan Togian akan menjadi suatu pengalaman traveling yang tidak akan terlupakan. Destinasi utama di Pulau Sulawesi ini akan menyuguhkan keindahannya dalam petualangan Anda. Banyak yang tidak mengetahui bahwa di Sulawesi Tengah terdapat pulau yang sangat indah. Pulau ini terletak di Teluk Tomini yang merupakan teluk terbesar di Indonesia. Pulau Togian telah diresmikan pemerintah sebagai Taman Nasional Kepulauan Togian National Parks pada tahun 2004. Secara administrasi, wilayah ini berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Tidak kalah dengan Pulau Bunaken, Kepulauan Togian juga dikenal kaya akan terumbu karang yang jadi pusat keberagaman flora dan fauna di seluruh dunia. Dan terdapat berbagai biota laut yang langka dan dilindungi. Terumbu karang di Kepulauan Togian kaya akan keanekaragaman hayati laut dengan 4 tipe terumbu karang, yaitu karang tepi, karang penghalang, karang tompok, dan karang cincin. Pulau ini cocok dijadikan tempat untuk berbulan madu. Pemandangannya sangat indah dengan suasananya sangat tenang, jauh dari keramaian dan kebisingan dan di saat senja pantainya sahdu. Pulau ini cocok untuk olahraga laut karena ombak landai dan tenang, aman untuk berenang dan menyelam. Ditambah lagi air lautnya biru dan pasir putih nan indah. Beberapa aksi wisata yang dapat dilakukan di Kepulauan Togian antara lain menyelam dan snorkeling di Pulau Kadidiri, memancing, menjelajah alam hutan yang ada di dalam hutan yang ada di Pulau Malinge, serta mengunjungi Gunung Colo di Pulau Una-Una. Wisatawan juga bisa mengunjungi permukiman orang Bajo di Kabalutan. Secara administratif, Kepulauan Togian berada di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menuju Pulau Togian, yang paling mudah adalah melalui Kabupaten Tojo Una-Una yang beribu kota Ampat. Namun terlebih dahulu kita ke ibu kota Palu menggunakan pesawat baru, setelah itu menggunakan transportasi darat dan dilanjutkan naik perahu. Kepulauan Togian dikenal kaya akan terumbu karang dan berbagai biota laut yang langka dan dilindungi. Dibentuk oleh aktivitas vulkanis, pulau ini ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur dan rimbun, serta dikelilingi oleh formasi bukit karang. Batu karang dan pantai menyediakan tempat bagi beberapa binatang laut untuk tinggal dan berkembang biak, seperti kura-kura hijau. Kepulauan Togian merupakan sebuah ekosistem pulau-pulau kecil yang sangat strategis di Teluk Tomini dan secara sosial ekonomi mendukung wilayah daratan di sekitarnya, terutama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Kali ini akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap terumbu karang yang ada di Kepulauan Togian, sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan yang terpadu dan lestari. Baiklah saudara, sekian acara Pesona dari Pulau Togian, Sulawesi Tengah.
Voice of Indonesia.
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat.
Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
Sekuat kau mampu, jika kau mendapatkan cintaku.
tadi sebuah lagu yang berjudul Tunjukkan Cinta, dinyanyikan oleh Ran featuring Sila. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia yang bisa Anda dengarkan melalui website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kali ini warna-warni akan bahas tentang salah satu hewan yang ada di Indonesia. Namanya adalah anjing kintamani. Ya, anjing kintamani asal Bali kini resmi diakui dunia internasional. Pendengar, Federation Cynologicae Internationale atau FCI secara resmi mengakui anjing kintamani Kabupaten Bangli, Bali sebagai salah satu terah tersendiri anjing asli Indonesia. Dengan demikian, anjing kintamani merupakan anjing terah asli Indonesia yang pertama kali mendapat pengakuan dunia. Pengakuan resmi Federation Cynologicae Internationale tersebut dituangkan dalam sebuah surat yang dikirim oleh Direktur Eksekutif FCI, Yves de Klerk, kepada Indonesia Kennel Club atau IKK. Komite Umum FCI pada 20 Februari 2019 secara resmi telah menyetujui untuk memberikan pengakuan kepada terah anjing kintamani Bali. Dengan adanya pengakuan tersebut, anjing kintamani Bali berhak mengikuti sejumlah kompetisi dan show anjing tertentu di tingkat internasional. Selain itu, dokumen kelahiran dan sisila setiap anjing kintamani Bali juga berhak ditandai dengan logo FCI. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan rasa gembira dan bahagia atas pengakuan dunia internasional tersebut. Apalagi, pengakuan tersebut merupakan kali yang pertama bagi anjing asli Indonesia. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa dunia internasional mengakui Bali punya anjing terah asli dengan kualitas tinggi dan layak mengikuti kompetisi bergengsi di level nasional maupun internasional. Lebih lanjut, Gubernur Koster mengatakan, pengakuan itu menjadi motivasi semua elemen masyarakat Bali untuk lebih melestarikan dan mengembangkan satwa dan tanaman lokal. Sementara itu, Ketua Indonesia Kennel Club, Benny Kwok, mengakui bahwa proses untuk memperoleh pengakuan Federation Cynologicae Internationale memang butuh waktu lama. Bagi Anda yang belum tahu, FCI disebut sebagai organisasi yang sangat ketat. Sebelum usulan pengakuan diajukan kepada Komite Umum FCI, usulan tersebut diteliti dan diuji terlebih dahulu oleh dua komite berbeda, yaitu Komite Standarisasi dan Komite Ilmiah. Tanpa persetujuan kedua komite tadi, usulan tidak akan dibahas oleh Komite Umum FCI. Kedepannya, FCI akan terus memonitor perkembangan anjing kintamani Bali selama 10 tahun. Jika terah ini menunjukkan perkembangan positif, baik dari segi jumlah maupun kualitas, maka statusnya pun akan dinaikkan. Pendengar, demikian warna-warni edisi kali ini.
saat sebelumnya. Sejuta cinta yang terindah. Engkau pelita yang hangatkan diriku. Semua begitu indah bagai di surga. Jangan pernah berpaling pada dirinya. Aku ada di sini hanya untukmu. Oh, tak kurasa sebelumnya. Sejuta cinta yang terindah. Sejak dulu kau ada di sini, pasti tak akan ada cinta yang lain. Tak kurasa sebelumnya, tak kurasa sebelumnya, tak kurasa sebelumnya, tak kurasa sebelumnya.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Sejuta Cinta dinyanyikan oleh Yovi and Nuno. Dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di website www.voinews.id. Pendengar, berikut kami akan hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik Indonesia. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan lagu dari Provinsi Bali berjudul Made Cenik. Made Cenik adalah lagu tradisional yang biasanya diajarkan kepada siswa sekolah dasar saat pelajaran bahasa daerah. Lagu sederhana ini punya makna yang cukup mendalam dan relevan bagi berbagai generasi. Disebutkan apabila kita bersikap pesimistis, tidak mau berkembang, dan tidak produktif, maka akan terlindas oleh perkembangan zaman. Lagu Made Cenik mengingatkan setiap orang menjadi pribadi yang mau selalu berkembang untuk menghadapi tantangan zaman. Baiklah saudara pendengar, berikut Madi Cenik oleh grup musik Emoni. Selamat mendengarkan.
Ning ning cening mai dema pelayanan di rurongnya. Ning ning cening liu motor gruang gruang di margine. Kaden suba sebilang wai tutoren meme lan bapa apang tu sing cara made cening lilek motor di bisanya lilek motor di bisanya motor badung kekianya motor badung kekianya gede bagai muat batu batu cina bais lantang cungu bara bais lantang cungu bara mangum mangum mang ijo dar mangum mangum mang ijo dar ijo dar mata tulup
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Anda masih bisa mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia karena kami akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia yang bisa Anda dengarkan melalui website di www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.